Urðu nokkuð tíma mannskaðar hér á Hvammsfirði?
Ekki hérna inn firðinu, sko, bara staðarfelli. Sem ég man eftir og ytrafelli. Það eina þrjú slys, tvö slys frá staðarfelli og eitt frá ytrafelli. Það nú kunnu saga, sko.
Hefur eitthvað verið skráð þetta? Hefur eitthvað verið skráð þetta?
Já, já, það ábyggilega skráð. Það mér sko til... Það mér sér í Dalamönnum, það mér stáða hvenær þetta fórst. Og staðafellir, það fór því að mikið af heimilisfólkinu þar einu sinni og það með sonur bóndas, gestur, hér þann. Ég má sér vera biskuti fjórir af fimm sem fóru þar. Og svo fórst frændið mér þetta nokkur setna, hér Lárus. Nokkur mörgum árum setna. Það var eftir 1930. Það var í kringum 14. desember sem þessi slýs hafa skeð. Og flest eiginlega áhlaupsveður hafa komið á tímabilinu frá svona síðasta nóvember til svona 15. desember.
Já, já. En Gilsfirðin?
Ég man nú ekki neinn slys þar svona frá gamla tímana, það fór satt einn maður nokkrum árum. Guðmundur Steingrímsson, hann fórst og fannst eftir hálfa mánuð og þrjár vikur. Ég man ekki eftir neinum slys, enda var lítið verið á sjó þarna á innfirðinum, sko, undan Sörbænum.